Já, heil og sæl öll sömul. Komið þið sæl og blessuð og friður Guðs sé með okkur og verið hjartanlega velkominn á krossgötur opið hús í Neskirkju og sérstaklega byrði velkominn gest okkar Davíð Þór Jónsson. Hann guðfræðingur að mennt og hann skrifaði áhugaverða ritgerð í lok síns náms og hún ber yfirskriftina andskotans helvíti, Satan og hýpili hans í boðskap Jesu frá Nasaret. Og það eitthvað þykir skrítið að presturinn tali svona hér úr stólum, þessum stól á, í kirkju í víðu húsi, þannig séð. En það náttúrulega talað hinn illa í biblíunni og á sama hátt að talað hinn góða. Og lífið samblandað þessu hvortvekja. En vertu hjartana velkomin.
Takk.
Og nú ég ekki búin að lesa ritgerðinni þína, en ég hef nú heyrt þennan kauða sem þú ert að tala kannast við hann. Og því að hann... kemur svona víða við sögu og já, hvað segðu mér nú, hvað var nú til þess að þú fórst að skrifa akkurat þetta?
Sko, mér langaði að skrifa ritgerð á sviði ritskýringar, þar að segja að rýna í textana sem við höfum og reyna, þar sem mér finnst svo heillandi sko að reyna að skrapa síðustu 2000 ár af þessum texta og reyna að hlusta á hann með eyrum frum viðtakanda hans sem sagt
að samtíð Krist
já, ég reyna að reyna að skilja sko hugtaki sem ég nota í ritgerðinni er menningarlegur tilvísunar rammi sem náttúrulega mjög metta það þýðir einfaldlega að ég segi við ykkur að þeir voru bara eins og Frank og Jói þá vitið að ég ekki að tala séra Frank eða Jóa á hjólinu af því að þessi tvö nöfn hlið við hlið hafa bara, eru bara vísun í eitthvað mjög ákveðin eins og þegar ég segi Davíð og Golía þá er það vísun í eitthvað ákveðin sem við þekkjum ef einhver eftir 2-3.000 ár rækist á þetta þá fær hann kannski að halda nöfnin Frank og Jói hefðu einhver sem hefðu aldrei heyrt talað Frank og Jóa bækurnar þetta væri, þá væri farið að leita einhverjum Frank og einhverjum Jóa í samtíð okkar til þess að reyna að skilja við hvað ég væri að tala sko Þannig reyni ég átta mig á því hvað þegar Jésús talar Satan og helvíti, hvaða myndir komu upp í huga samtímamanna hans, að það segir sig sjálft að ekki komu myndir úr hinum guðdómlega gleðileik eftir Dante upp í huga þeirra, því þáttu eftir að líða 13 aldir, þangað til hann var skrifaði niður. Þannig að bara taka bara strýpað þá texta úr guðspjöllunum þar sem talaður Satan og helvíti og reyna grenslast fyrir það hvaða merkingu höfðu þessi orð í upphafi fyrstu aldar okkar tímatals í eyrum þess þorra almennings eða þess óbreytta almennings sem að hann var ávarpað við þurfum líka hafa í huga að frumkristna hreyfingin virðist hafa verið alþýðu hreyfing það voru ekki farisear og fræðimenn sem að fylgdu Jesú að málum heldur allur þorri almennings þannig að þó við getum fundið vísanir að umfjöllum þetta kannski í hámentuðum ritum frá þessum tíma að þá varhugavert að ætla að það hafi verið á allra vitur það sem fólk þekkti var fyrst og fremst það sem að það hafði heyrt lesið í samkundunni og sennilega allur þorri almennings ólæs hvort sem er
en gyðingarnir hafa þekkt og umfjallanir
hinn illa sko þessi persóna af því að hún náttúrulega veldur vandræðum af því að gyðingar voru náttúrulega mjög strangir eingyðistrúar menn og allt einu erum við komin með einhvers konar tvígyðistrú sem hægt að kalla sem kallar monolatría sem sko felst ekki því að hafna tilvist annara guða en síns eigin heldur að binda traust sitt við einn guð og það gerist tiltölulega seint í þróunarsögu gyðingdómsins að hann fer úr því að vera þessi monolatría yfir í það að vera það sem við í dag myndum kalla monotheisma, það sem að ekki er litið á aðra guði sem hjá guði heldur hugarburð.
En það var spurningi með Satan, sko, sem er, já, sko, á dögum Jesú.
Já, sko Satan
Þetta ekki hugarburður í huga Jesu.
Í Satan sko mín niðurstaði svo að hérna Satan fyrst og fremst táknmynd og ef við skoðum hvað stendur sá Satan sem Jesús að tala hlýtur að vera Satan gamla testamentisins. Mm. Hann ekki Satan opinberunar bókmenntana sem að skrifað sem að voru var verið að skrifa á þessum tíma. Síðan. Já, sem var byrjað að skrifa undir kristnum formerkjum á næstu aldirnar og höfðu verið skrifaður undir gyðinglegum formerkjum í kannski 200 ár þegar Jesús að starfa. Mm-hmm. Egnar þess að apokalyptíkin var sér viðfangsefni fræðimanna. Mm-hmm. Þannig að spurningin hver Satan í gamla testamentinu og þá verðum við að skoða ritunartíma þeirra rita sem að við erum að fást við miklu frekar en sögulegan tíma þeirra vegna þess að saga sem við segjum endurspeglar alltaf miklu frekar ritunartíma sinn heldur en þann tíma sem enn ætlað að gerast. Ef við horfið á geimmynd sem að alveg glæný Star Trek, nýjustu Star Trek myndina og svo horfum við á Star Trek mynd frá því 1970 þá sjáum við alveg hvor glæný og hvor 30 ára gömul þó að það að gerast á sama tíma því að túlkun okkar, hvort heldur sem á framtíðinu eða fortíðinu litast alltaf af samtíð okkar
Nú dettum við hjúpar að Matthíus og Guðspjall sem erum enn þeirlega skrifað ykkur tíman já, kringu 50 eða 60 eða hvað það sko Jesús krossfestur í kringu 30, þannig 30 árum eftir að Jesús leið og það auðvitað frásagan í fjórðakafla af freistingunni og þar kemur djöfullin við sögu.
Þar kemur, já, og það reyndar misjæmt hvað hann kallaður, hann er stundum kallaður bara djöfull og stundum hann kallaður freistarinn. Hér skemmtileg orðsefjafræði, ef ég má aðeins fara út í það. Mm-hmm. Sko, orðið djöfull er íslenskun á gríska orðinu diabolos. Gríska orðið diabolos samsett úr forsetningunni dia sem merkir gegn eða þvert á og sögninni boleo sem merkir að kasta. Þannig að diabolos sá sem að kastar einhverju gegnir sem er þvert á vegðin.
Andskoti.
Nákvæmlega. Þannig er orðið andskoti býsna bókstafleg þýðing á gríska orðinu diabolos. Og það sennilega tilhörin til þess að þýða hebreska orðið Satan sem er myndað af sök sem merkir að aftra eða hindra.
En er það ekki djöfull, er það ekki hljóðafbriði af þá diabólus?
Jú, djöfull bara tilhörin til þess að taka gríska orðið diabólus og laga það íslensku hljóðkerfi.
Já, já.
Og ég flett upp orðinu kölski að gamli mínu. Í forn íslensku var til lýsingar orðið kölsugur sem að merkir spottgjarn eða hæðin þannig að kölski er það talið líklegt að kölski sér dregið að því en þá sem sagt í raun og veru elsta heimildin nefnilega Satan í Gamla testamentinu finnst mér áhugaverð að það engin Satan og þið verðu kannski hissa nú veit ég hver biblíu fróði eru en það í frásögninu af Bíleam og Östmunni að Bílega mátti að fara, bakgrunnunum skiptir ekki öllu máli, en bílega mátti að fara ákveðina leið sem að var Guði ekki þóknaleg, þannig að Guð sendir engil sinn til þess að varna honum leiðar. Og í hebreskunum stendur að það hlutverk engilsins hafi verið að vera Satan bílegans, það að segja farartálmi.
Aha.
Þannig að í elstu heimildunum einhverja persónu sem tekur að sér að vera Satan, hefur það enga siðferðilega merkingu að vera Satan hefur það þýði bara að aftara að standa í vegi og þarna Sataninn greinilega að vinna verk Guðs af því að hann er að vera ef að leiðin liggur til glötunar þá er það Guði mjög þóknalegt að vera farartálmi eða andskoti á þeirri leið sko. Síðan gerist það að Satan fer að öðlast pínliti sjálfstæðan vilja og það sjáum við til dæmis í Jobsbók þar sem að Satan gengur fyrir fund Guðs og vill fá að prófa Job og trúfesti hans og þar þeirri frásögs svipar miklu meira til einhver sem við könnumst við kannski úr heiðinni goðafræði þar sem að Seifur situr á hástól og hirðinir kringumann eða óðil og svo kemur Loki og byrjar að að sá einhverjum tortryggni fræjum eða spila með óðinn. Þannig kemur Satan fyrir Guð og fer eitthvað að spila með hann. Engu að síður alveg ljóst þar að Satan einn af hirðmönnum Guðs. Mm-hmm. Hefur engan sjálfstæðan vilja. Mm-hmm. Hann fær ekki að gera neitt sem Guð gefur honum ekki leyfi til. Mm-hmm. Og svipaleiti kemur Satan fyrir í spádómsbók Esekiels, þar sem hann kallar ákærandin, það þitt þannig. Mm-hmm. Þar sem að, og þessar bækur eru náttúrulega allar skrifaðar í pólitískum tilgangi að bakgrunnurinn þar sem sagt að persarnir eru búin að leggja Babylon undir sig og gyðingarnir eru á leiðinni heim og þeir vilja fá gömlu stöðuna sína aftur en þeim var ekkert tekið opnum örmum það var litið á þá sem leiguð í Erlends Hervalds og yfirstjætt sem held hún gæti bara komið tilbaka einhverjum áratugum síðar og eins og ekkert hefði ískorist öllum þorra almenni sem var gott saman það hvort kúarinn var Babyloníumadur eða yfirstjættamadur að maður segja einn þjóðirni En það sem gerist það að þegar Kýrus persakonungur sigrar Babyloníumenn og frelsar gyðingana að það pólitísk ákvörðun að Kýrus hyggur á landvinninga inn í Evrópu í gegnum Grikkland, þeir stoppið hann reyndar af. Hann gerir gyðinga að bandamönnum sínum. Borgarmúrar af Jerúsalem eru endurreistir af Kýrus í persakonungi. Af því að hann vill hafa gyðingana, hann vill hafa Ísrael á milli sín og Egyptana. Mm-hmm. Hann notar beinist þetta smáríki í suðurjaðri ríkisins eins og stöðara gegn hinu heimsveldinu á svæðinu sem hann stafar opnaf. Mm-hmm. Og það alþekkt í fornöld að þjóðir kaupa sér frið við voldugri grannríki meðal annars með því að taka upp átrúnað þeirra og trúabrögð þeirra. Mm-hmm. Og það hægt að greina mjög skýrt eftir herleðinguna eða öll heldur eftir fall Babylonar mm-hmm. vaksandi írönsk áhrif í gyðingdómi mm-hmm. Zoroastrianska tvíhyggju og Zoroastrianismi við vitum ekki mikið hann í raun og veru vegna þess að aðal helgiritið glatað og bara til í einhverjum afskriftum sem eru frá því mörgum öldum eftir að Zoroastrianismi leiðundir lok sem eiginlega ráðandi trúabröð en þar sem sagt tvíhyggja mjög sterk þar sé að það tvígyðis trú það góður guð og það vondur guð mm-hmm. og góði guðin á himninum og vondi guðin undir í onýjörðinni mm-hmm. og góði guðin með sendiboða sem maður kallar Jasetas hann heitir Ahura Mazda sem hann sendir niður til jarðarinnar mm-hmm. en vondi guðin Aruman sem kallaður faðir líginar sem mjög áhugavert vegna þess að Satan kallaður faðir líginar í Jóhannesar Guðspjalli og hann sendir sem sagt dæmónas mm-hmm. upp úr jörðinni og þessir Jasetas og dæmónas eru að berjast sálir mannana mm-hmm. og nú spyr ég hljómar þetta kunnuglega
allt mjög
já,
að kristnin alltaf verið að berjast gegn sko tvíhyggjunni
já núna en í raun og veru þessi heims þessi kosmólógía sem ég að lýsa hér í raun og veru ljósmynd af frum kristinni kosmólógíu og kosmólógíu fyrstu kirkjufeðranna
en þeir taka svona áum þetta sko í frumspekinni Origenes og fleiri
já sko... ég ekki að segja það ég bara að segja að þessi hugmynd hefur orðið á anskotan honum í jörðinni og guð upp á himnum og englana og djöflana sem eru að berjast með sálir mannana fyrir hönd þessara tvekja guða já. Og ég að segja að þetta írönsk hugmyndafræði já. Sem að kemur inn í gyðingdóminn með falli Babylon mm-hmm. og kristnir menn takaði vissu leiti
Það eru sömu áhrifin í Jobbsbók þar sem að Satan fær að taka Jobb í gegn
svo. Algjörlega, vegna þess að eins og Satan lýst í Jobbsbók að þar segir hann sem sagt, það eitt og annað sem bendir til þess hann segir, sem sagt, Guð spyr hann fylgdustu með þjónum mínum og gafstu, sástu þjón minn Jobb mm-hmm. að eins og Satan lýst þá virðist þetta og þessari guðahyrð í upphafi Jobbsbókar virðist vera mjög mikil endurspeglun á persnesku embættismannakerfi mm-hmm. vegna þess að persakeisari var með sendiboða á sínum menn í starfi á sínum vegum sem kallaðir voru augu keisarans mm-hmm. og það má álykta að Satan í upphafi Jobbsbókar sé hafi verið í sendiferð fyrir guð að fylgjast með þjónunum það alveg augljóst að hann einn af fyrirmönnunum og hefur einhvað embætti, embætti sem að vera Satan, hindrari, aftrari. Mm-hmm. Og hérna, þannig að Satan, persóna Satans í Jobsbók, virðist vera sniðin mjög mikið eftir þessum manni sem var augu keisaran, sem hafði það verkið með höndum, hann einfallega bankaði upp á hjá undirkóngunum og bandamönnunum mm-hmm. og fekk bara líta á bókhaldið. og skoða og ef einhver hérna
skattrannsóknarstjóri
ja bara skattrannsóknarstjóri og ef einhver smákóngur yfir einhveru skattlandi persa keisara já, já. Hafði eitthvað að fela þá gat hann bara farið með bænirnar sínar
en ef við förum svo aftur til Jesú
já
ef
við förum
það nokkrum öldum síðar
já.
Og þetta í freisti sko hann ávarpar djöfull hann nefnilega
ávarpar djöfull
en hann svona persónugerir
hann persónugerir hann mjög skýrt það eru má segja sko þegar djöfullin kemur á freistana svo sá djöfull virðist vera voðalega mikil endurspeiklun á Satan í Jobsbókar
mm-hmm.
en við skulum líka athuga það að freistningafrásögnin hún ekki í Jóhannesar guðspjalli en engu að síður í Jóhannesar guðspjalli stendur Jesús frammi fyrir öllum nákvæmlega sömu freistingunum og í freistningafrásögninni nema þar eru það menn sem eru að freista Jesú
mm-hmm.
Jesú freista að gera eigingjarn kraftaverk hann segir hérna
mm-hmm.
ef þú ert frelsen breyttu þá þessum steinum í brauð til að hérna
mm-hmm.
hérna ég með þetta hérna fyrirgeðu, ég skal bara segja þetta þykir mér feikilega áhugavert sjálfum Já, það eru nánast samhljóða hjá Matteus og Lúkasi að þetta afgreitt í einni setningu í Markusar guðspjalli. Í Jóhannesar guðspjalli Jesú freista með nákvæmlega sömu freistingum hjá Matteus og Lúkasi í annarri röð. Stóri munurinn sá hjá Jóhannes djöfullin ekki að verki heldur taka menn að sér hlutverk freistarans. Matteus og Lúkas sína Satan bjóði Jesú völd. Í Jóhannesar guðspjalli stendur Jesú frammi fyrir sömu freistingu þegar átti að taka hann með valdi til að gera hann að konungi.
Mm-hmm.
Jesú stóð freistingunum vega aftur upp til fjallsins einsins liðs Matteus og Lúkas sína Satan mana Jesú til að gera eigingjarnt kraftaverk og sína máttsinn með því að breyta steinum í brauð Jóhannes guðspjalli manar fólkið Jesú til að gera kraftaverk til að það trúi hjá Lúkasi og Matteusi svarar Jesús með þekktum ummælum andlega næringu eigi lifir maðurinn á einu saman brauði Matteus, lætur hann bæta við heldur á hverju því orði sem framgengur að guðs munni Í Jóhannesar guðspjalli svarar Jesús með ummælum hið sanna brauð sem niðurstígur að himni og gefur heiminum líf.
Mm-hmm.
Þannig að það alveg augljóst að mínu mati að freistingarfrásagnir Jóhannesar og hinna guðspjallamannana eru þær sömu nema hvað hann kastar mannfólki. Og síðan sem sagt hérna Í Jóhannes og Guðspjalli það bræður Jesú sem bræður sér hlutverk freistarans þegar segja flytið hérðan og farið til Jútið til þess að lærisveinar þínir sjáu líka þau verk sem þú gerir sá sem vill verða all kunnur starfar ekki í leinum
mm-hmm.
sem er beinspeiklun á freistingunni þegar Satan fer með Jesú og brún musterisins
mm-hmm. Þá spyr maður að því að Jóhannes sko, skrifa nú sitt Guðspjall sko, síðar heldur en hinir
Það eru reyndar að koma fram núna mjög áhugaverða kenningar það að Lúkas sé yfir hugsanlega yngri en Jóhannes við vitum það ekki
líklega skrifar seint
já, hann skrifar seint
hann verður sennilega elstur af þeim
annar öðru
en sko það sem er sko, það, sko, það, sko ef hann fer frá þessum persónu gerða djöfli
mm.
og þá frekar yfir í þessa funksjón sem í mannlífi
já, þar finnst mér nákvæmlega lykiltextin vera já. Þegar Jesú segir við Pétur
mm-hmm.
vík frá mér Satan
já, segir það við Pétur
hann
já,
segir við Pétur og allt einu er Pétur orðin Satan já. Og þá hugsa maður með sér Jesús getur ekki nota orði Satan einhverja yfirskilvillega yfirnáttúrulega persónu ef hann hérna, veigrar sér ekki við því að nota það manna fóldi og blóði nánasta samstarfsmann sín og það áhugaverða að þetta segir hann fimm versum eftir
mm-hmm.
að hann hefur sagt þú ert klettur sem ég vil byggja kirkjur á mín á
merkilegt.
Fimm versum seinna þessi klettur sem kirkjan byggð á orðin Satan
mm-hmm.
hvað þýðir þetta? Þetta þýðir einfaldlega að Jesús talaði eins og þeir sem valdið hafa, hann talaði ekki eins og fræðimennirnir, heldur talaði eins og spámaður, sem þýðir að hann talaði í samkvæmt hefðbundinni hebreskri retórík og hérna og það oft þannig að hvert einasta vers í raun og veru tvískipt, það fyrri hluti og seinni hluti, fyrri hlutin annarkvort botnar seinni hlutan eða kemur með einhverja gagnstæða mynd þetta mjög áberandi til dæmis í helvítis spátumunum hans ef þið skoðið Gehenna eða helvítis texta sem að setni helmingur ritgerðan fjallar í munni Jesu þá talar Jesús aldrei helvíti eða hvorki Gehenna né Hades öðruvísi heldur en sem í andstæðu rými við Guðsríkið eða lífið betra þér að sníða af þér höndina og ganga einhendur til lífsins, heldur hann að vera varpað með báðar hendur til helvítis þú Kapernaum heldur og þú verðir upphafin til himna, svo verður ekki þér verður steift niður til Gehenna hann notar aldrei orðið helvíti hvorki sem Hades eða Gehenna, öðruvísi heldur hann hafa fyrst, fyrr í sömu setningu hafa hann talað Guðsríkið eða ljósið eða lífið eða einhverja andstæðu þess hann talar ekki, hann skýrir ekkert mikið hvað hann á við með helvíti þeim meira skýrir hann hvað hann á við með orðinu, með hugtekinu Guðsríki þannig að þess að skilja hvað á Jesús við með orðinu helvíti, líkillinn að þeim skilningi að skilja hvað hann á við með orðinu Guðsríki, vegna þess að helvíti greinilega hinn fullkomna andstæða þess á allan hátt og ef við viljum vita hvað Jesús á við þegar hann segir vík frá mér Satan við Pétur þá skulum við bara lesa áfram og klára versið vegna þess að versið, það kemur ekkert punktur á eftir vík frá mér Satan, versið heldur áfram ekki hugsar þú Guðs vilja heldur það sem manna er þannig að seinni hluti versins er eins og orðskýring við notkun Jesu á orðinu Satan
þessi tvíhliða þetta er eins og tvær hliðar á sama peningi þetta minnir svolítið á hugsanarímið í gamla testamentinu þar sem þú segir eitt hlut og svo endur tekur með öðrum orðum
eða segir eitt hlut og segir svo gagnstæðan
eða
dregur upp mynd og svo dregur upp gagnstæðan mynd þetta er hliðstæðurím eða andstæðurím þannig að hér held ég að séu mjög klárt hliðstæðurím að ræða vík frá mér Satan ekki hugsaðar þú Guðs vilja heldur það sem heldur,
en nú eftir þú skrifar þetta á, eins og þetta er í biblíutextunum og reynir að halda þig þar og reynir að ferðast þangað og loka þig af inn í því rými og reynir að þurka út síðari tíma hugmyndir
algjörlega.
Djöfulinn og allt þetta í gegnum tíman sem eru auðvitað í hjá Dante og fleirum
og í allir þessari kristnu apokalyptík sem kemur á eftir sko.
En ef við bara förum til samtíma svo bussi frá því sko, segjum nú þá er allir sammálaðum það að það er illt í heiminum og við þekkjum öll sko, freistingar á eigin skinni og við þekkjum það að það er glíma að vera manneskja og við finnum það að þetta er alltaf barátt á milli góðs og ills og þá spyr maður sig sko hvaðan kemur þetta og eru sögurnar Satan eftir á skýringar sem það sem menn reyna að varpa aftur í tíman eða reyna að búa til skýringarsagnir til þess að myndgera og hjálpa áherendum eða menningunni til þess að skilja með því að setja þetta í eitthvað búning.
Þetta er nákvæmlega, þetta er hérna retóríst verkfæri til þess að tala um það sem að tala um hið illa. Að hérna, það mjög að persónu gera hið illa. Sko, í fornöld var því trúað að atburðir á jörðunniðri væri í raun og veru endur speglun af átökum á hinu kosmíska plani og hérna fólk þurfti ekkert að fara inn að grafgötur með það þegar þú horfðu upp á musterið sitt saurgað og vanhelgað breytti í og ég vil rifið breytti musteri fyrir hérna safes musteri að hérna að Guð átti sér mjög öfluga óvini á hinu kosmíska plani það var þörf fyrir þennan óvin þannig að óvinirnir á hinu jarðneska plani verða smám saman að handbendum Satans til þess að skýra átökin á hinu jarðneska plani sem er eiga sér stað á á hinu kosmíska. Það sem að mér finnst þeirra stóru fréttirnar í minni rannsók að Satan hvergi í biblíunni, hvorki í munni Jesu né í Gamla testamentinu tengist Satan á nokkurn hátt hlutverki eða hlutskipti fólks eftir dauðan. Það bara, bara, hann hefur bara ekkert með það að gera.
Hey.
Hann kemur fram sem þessi karakter sem, hérna, sem einhver embættismaður við hirð Guðs. Hann kemur fram í munni Jesu fyrst og fremst sem heiti á hverjum þeim sem tekur að sér þau hlutverk að vera í vegi Guðs vilja.
Mm-hmm.
Jafnvel hans nánasta samstarfsfólki.
Mm-hmm.
Bregður fyrir á einu stað sem hann segir hérna þegar hann fer að tala heimsenda ég hef séð Satan steift af himni
mm-hmm.
það greinileg vísun í apokalyptiska texta þar sem að hérna
apokalyptiski textar eru heimslita
textar. Já, heimslita textar þar sem að spámaðurinn Jesaja talar yrkir nýðkvæði eða hæðniskvæði Babyloníu keisar mm-hmm. eftir hún þú sem að steiftir þjóðum í glötun hvað er dýr þín núna
já.
Þú ljósberi sonur morgunróðans og ljósberi var sennilega titill sem að Babyloníu keisar hafði en latnesk orðið yfir ljósberi einmitt Lúsífer sá sem ber ljós
mm-hmm.
Og þessir textar voru túlkaði sem sagt textar af falli Satan sem engils, þessa engils sem að við sjáum til dæmis Jobs bók, hirðmanns Guðs, þar sem hann hafi, honum hafi verið steift
Er ekki líka sagt en illi birtist í ljós engilsmynd? Ekkur staðar?
Ekki mér vitanlega í heilagri reikningu.
Nei, en það er ekkur staðar kannast ég við þetta. Kannast ekki við það? Að hann birtist í ljós engilsmynd, það er tilvísinu Lúsifer.
En það sem ég, en það sem að ég, hérna,
erfitt að verjast honum sem sagt
að því þú varst að tala þetta sem sagt hlutverk ég segi hérna sko í niðurlagin ef ég má aðeins sem sagt Satan stendur jafnan fyrir andstæðu og hér að tala boðskap Jesu Satan stendur jafnan fyrir andstæð alls þess sem Guð og Jesús standa fyrir. Hann í raun aðeins persónugervingur til að stilla upp sem mótvægi við boðskap Jesu frá Nazaret. Því merking þrýfst jú andstæði sinni. Það þjónar frásagnarlistin eða óvinir Jesús sé ekki óhlutbundin og þokukend hugtök á borg við græðgilegar fáfræði og þröngsýni.
Mm.
En ekki guðfræðinni. Satan er ekki persóna, hann er ekki raunverulegt verufræðilegt fyrirbæri hann er persónugervingur alls sem Jesús frá Nazaret er ekki og leikur sem slíkur mikilvægt hlutverk í dramatík fagnaðarindisins Jesú Krist mennskir menn geta leikið þetta hlutverk eins og freistingar frásagnir Jóhannesar Guðspjall sína jafnvel getur hugmynd gengt því til dæmis sú hugmynd að framselja aðra mannesku til kvalafullrar aflífunar í skipti fyrir auðlegð Hér ég að fjalla það sem að lýst er Jóhannes Guðspjalli þegar Satan fer í Júdas og Júdas framselur Jesú.
Mm-hmm. En þá veltum við fyrir sér sko, þú ert að tala þá spyrir maður sér sko, hvað með það þegar Jesús rekur út illa anda?
Já.
Og þá, í auðvitað erum við að lest í gegnum Guðspjallamennina,
Já.
Þá er sko, hann ávarpar andan, hann rekur hann út eins og Já. Hann sé persóna, eins og hann sé sko,
Sko, hann rekur þessa anda út og er einmitt sakaður það að gera það með fulltingi Belzebúls.
Já, já.
Sem er mjög áhugaverð hérna, orðsifja fræðileg rannsókn á bakvið.
Belzebúls.
Já, og hann segir hérna, ef ég rek það út með handbendi Satans, það er greinilegt að Belzebúl og Satan hafa verið í þessa, af því að í öllum frásögnum segja sem sagt ákærendi með fulltingi Belzebúls
mm-hmm.
og alltaf svarar Jesús ef Satan er með mér
mm-hmm.
þannig þarf alveg ljóst að Belzebúl og Satan hafa verið fullkomin samheiti mm-hmm. fyrir þeim
mm-hmm.
með hvað með mætti hvers gera þínir menn
já, já, já.
Það er mjög eðlilegt að líta svo á að sjúkdómar, sérstaklega geðsjúkdómar séu að völdum hins illa og jafnvel illra ára
mm.
bara í ljósi þess að ef Satan er persónu gegnum alls þess sem vinnur gegn vilja Guðs
mm.
þá er það ekki vilji Guðs að fólk sé fársjúkt og veikt og þjáist og náttúrulega sjúkdómafræði þessa tíma og sjúkdómsskilningur og þekking var hérna var mjög lítil en hérna, já Guðspjöllin segja frá baráttu góðs og ills þar sem í góða sterkara þótt hið illa sé þrautseigt sjúkdómar ekki af hinu góða þess vegna það eitt helsta viðfangsefni Jesú að reka út illa anda sigur hins góða birtist meðal annars í því að Jesús læknar sjúka þessar lækningar eru vissulega kærleiksverk en þær eru meira, þær eru tákn þær eru boða nýja tíma ríki Satans á undanhaldi Guðs ríkið í nánd þannig við megum ekki lesa þetta of mikið sem hérna þessar frásagnir of mikið að mínu mati sem hérna frásagnir ofsalega góðan mann sem vann þessi kærleiksverka því hann hefði einhverja supermann eiginleika eða einhvern svona magískan lækningamátt heldur þetta líka táknmyndir af því hvernig hið illa einfaldlega á undanhaldi og flýr nærveru Jesú hvert sem að fer og hvar sem að kemur
flýr hann þá undan hinu góða
já, að, hið, að ljósið sigrar alltaf myrkrið bara eins og ef þú ert með tvö herbergi og það hérna, þú kveikir ljós í öðru og opnar síðan dyrnar og milli þeirra þá flæðir myrkrið ekki inn í upplýsta herbergið heldur öfugt að ljósið sterkara en myrkrið og þar sem Jesús birtist þar sem Jesús þar flýr hið illa, það hopar undan byrtið.
En merkjöld sem þú sagðir að það engar heimildir í biblíinu það að hinn illi komi við sögu í dánarheimum og þá erum við komin að þessu íslensku orðum sko, annars vegar tölum við helvíti sem við tengjum við djöfulinn en svo tölum við hel og það ekki það sama
Nei.
Því að fara til sko, steig niður til heljar sko segir í trúarjátningunni það að Jesús fór í ríki hinna dauðu hann fór í dánarheima hann fór ekki til helvítis þannig að því að við erum með hel sko stofnin í báðum orðunum sko hel en þetta alveg tvennt ólíkt helvíti og svo helja og hel eða hades
já, í grískri þýðingu það hades sem mjög áhugavert vegna sem þú síðan skoðar hadesar myndina úr hérna grískri goðafræði þá hún ger ólík og það maður hlýtur að velta því fyrir sér það voðlega skrítið það eitthvað önnur umræða því við ætlum að tala Satan hér en ekki helvíti að ef maður stúterar sem sagt dánarheimar gyðingdómsins hétu Sjól og voru mjög sorglegu staður þar sem að svona fólk eigraði einhver staðar á milli tilvistar og tilvistar leysis og í spekirítunum ekkert talað það að góðir menn fara á eitt stað og vondir menn á annan heldur það fara einfallega allir til Sjól eftir dauðan það eina sem þú hefur þetta líf hérna ofanjarðar þannig að njóttu þess en síðan gengur spekin út á það náttúrulega það að njóta lífsins gengur út á að þekkja Guð að hérna og sérstaklega í hérna predikaranum held ég ég raðaði mig auð og konum og drakk og ég konstaði að allt er hér koma eftir sókn eftir vindi einu raunverulegu verðmætin í þessu jarðlífi eru að þekkja Guð og eftir það fara góðir jafnt sem vondir til Sjól það er ekki þessi hérna þessi hugmyndafræði there's a pie in the sky when you die til staðar í klassískum gyðingdómi þessi hugmynd virði síðan fara halloka fyrir íranskri tvíhyggju síðustu aldina fyrir Krist
það sem merkilegt líka þegar þú nefnir þetta að þekkja Guð sko í gamla testamentinu að það að þekkja er skildara því sem við segjum á íslensku að kenna einhvers það að segja að þekkja Guð það svo náið samband að það fyrir nánast líkt við sko náið samband karls og konu og kynlífs og það að þekkja Guð það nánast bara alveg samruni sko. Það ekki bara svona kannast við hann heldur þetta svo náið að þetta er nánast að ganga í samband við Guð og verða eitt með Guði sko Guði þú í Guði og Guði þér sko þannig að þessi hugtök eru allt sem þýtt svona yfir annað tungumál það nær aldrei sko frummerkinginu nákvæmlega það nær bara brotað því
nákvæmlega og annað gott dæmi sem ég fjallum hérna um einmitt það er til dæmis úr staðreynda sögnin að freista er ekki til í grísku sögnin peirazzo sem að merkir að, að prófa ja. Eða reyna og í öðru samhengi að láta reyna á eitthvað, að prófa eitthvað. Mm. Þannig að þegar, þegar okkar freistað, þá verið að prófa okkur, þá verið að reyna okkur, láta reyna á okkur. Mm. Það aðeins, og ég veit ekki, sko, hvaðan þessi, sennilega úr, úr, úr latínu, sem þessi, þessi hugmyndafræði um, sko, að freistingin, sem 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 eitthvað svona tælandi og heillandi mm-hmm. vegna þess að grikkirnir litu bara á freistingar sem bara hvern annan prófstein
karakterpróf
ja bara prófrun
ja
ja mhm að það hefur voðalega hefur ekki þessa mm-hmm. siðferðilegu hérna vídd
en það nú eitt sem að hefur sko svo aftur fylt kristninni og það sko tendensin eða tilhengi til að til að moralisera að þú nefnir þetta að fara úr sko prófinu yfir í þessa tælandi freistingu
já.
Og ef við tölum um sko hérna já og það er þetta sko og, og við sjáum líka hvernig kirkjan og ekki síst hvað sko kirkjan hefur hefur gert svona mikið út á það að að gera til dæmis kynlíf
já
og negatíft
demonísera kynlíf
og demonísera það og, og gera það einhverju sem er alveg voðalegt og allt það sem er ein eitt af fegursta sem að mannkynið á
mm.
en það vant með farið eins og allar góðar gjafir en þetta er tilhneiging sko
já,
og kirkjan er að reyna kirkjur heimsins er að kannski að reyna að brjóta af sér þessa skurn sko
eru voðalega mikið að brjóta af sér þessa skurn en samt sem áður hérna geta þeir ekki viðurkennt að hérna þessi dásamlega fallega guðsgjöf hafi komið við sögu þegar frelsarinn okkar var getinn
nei.
Og, hérna, og ja. Þess vegna þarf að hanga á meifæðingunni alveg eins og hundur á roði vegna þess að þar er bara í, í þeirri sögu þar er þessari hellenísku tvíhyggju
mm-hmm.
sóróastriensku tvíhyggju sem er lýsir sér í, í efnis fyrirlitningu
mm-hmm.
strax laumaðinn
mm-hmm.
og María sko gegnir þessum tveimur guðu og guðdómlegu hlutverkum
mm-hmm.
hún er móðir og hún meyja
mm-hmm.
og hún gegnir þeim samtímis og hvernig gerur og einhvern veginn varð að gera meyjuna að móður
mm-hmm.
án þess að setja hana í, í millitíðinni í hlutverk kynferðisleg viðfangs karlmanns
mm-hmm.
og þannig skröpuðu í raun og veru burt úr hérna ferlinu
mm-hmm.
svona það sem að þeir gátu ekki einhvern veginn viðurkennt að Guðs móðir kynni að kynni að hafa gert
já, já. Það er nú þetta sko það er svo margt í trúnni sem að sko við þetta skiljum ekki og við getum heldur ekkert skilið það að Jesús hafi verið í senn Guð og maður eins og haldið fram og við getum heldur ekki skilið óendanleika, við getum ekki skilið eitthvað sem óendanleika tíma eða rúmi, eins og heilin ræður ekki við það En hjarta, þetta svona þessi innri hugsun, hún getur skilið allir þessar gátur. Og það einhvern veginn verst ekki fyrir hjartanu að bara meðtaka leyndardóma án þess að þeir séu útskýrðir með einhverjum sko, já, eðilaðir með mjögum útskýrðir.
Það, já, ég alveg sammála því og það og þess vegna finnst mér rosalega hvimleitt þegar maður heyrir sko talað þessar sögur sem að miðla eilífum óáþreifanlegum sannleik trúarinnar
mm-hmm.
eins og þær séu lögbók
mm-hmm.
eða eins og þær séu hérna nákvæm ítarleg sagnfræði bara svona gerðist þetta mm-hmm. og ekki á neitt annan hátt
mm-hmm.
og það að hérna, og meira segja það að, að höfundar biblíunar heldu að jörðin væri flöt
mm-hmm.
varð þess valdandi að, að, að litið var á, á þá uppgötun að svo væri ekki sem guðlast á sínum tíma að það að hérna, það að, að það ekki greint frá náttúruvali og þróun tegunda í sköpunarsögunni í, í, í fyrstu Mósebók gerir það verkum að þegar vísindamenn fóru að uppgöta þessi fyrirbæri mm-hmm. þá var litið á það sem guðlast Og þess vegna segi ég sko sagan fæðingu Jesú, hún ekki tæknileg atriði varðandi getnaðans,
mm-hmm.
hún ekki nákvæma GPS staðsetningu Maríu á yfirborði reikistjörnunar þegar hún varð léttari, heldur hún um það hvar og hvernig Guð birtist mönnum að hann birtist einn í gripahúsi í líki fátæks barns sem í þokkabót sko er hérna ég segi ekki föðurlaust af því að Jósef gekk nú barninu í föðurstað en hérna sennilega bastarður hugsanlega verið litið á það sem hvert annað ástandsbarn sem að hérna sætir pólitískum ofsóknum þar Guð hann ekki hjá Kýrinus í landstjóra eða Ágústus í keisara hann í gripahúsinu hjá hinum lægstu og forsmáðu
en svo kemur náttúrulega fram líka að sko, menn eru að rannsaka sko, þýðingar og forna texta og við getum tekið sem dæmi sko, það sem að Monogenes á grískunni sem, sem hét alltaf eingetinn því svo elskaði Guð heimin að hann gaf Svon sinn eingetinn, það segir núna í biblíunni sem gaf engason sinn. Því að Monogenes þýðirurinn voru engasonur. Það nákvæmari þýðing. Og það sama sem að biblíufræðingar hafa gert með því að skoða texta í bæði gamla og nýja testamentinu, gamla testamentinu, þar sem að talað og reynda nýja líka, þar sem talað sko samkynhneigð, að þar hvergi verið að vísa til kærleik sambands tveggja karla eða tveggja kvenna heldur verið að tala gegn því þegar maður misnotar barn eða stúlku eða annað þannig að þessi textar í biblíunni eru ekki samkynhneigð þar sem að tveir karlar elskast og eiga saman kærleiksríkt samband eða tvær konur heldur verið að tala gegn kúuninni misbeitingunni og misnotkuninni og það eru þetta reygin munur og þessu, þetta eru bara biblíufræðingar í dag að átta sig á með rannsóknum og textunum og með því að fara onni í orðin og orðsifjafræði og þetta að þá svona opnast þeim nýr túlkunar heimur á þessum gömlu textum sem að sumar kirkjudeildir nota enn til þess að berja á samkynhneigðu fólki og þetta er nú vandi okkar í heimi fordóma, þau erum að tala andskotan þá dettur mér í hug sko, ekki fordómarnir andskotans mál
andskotans fordómar eru þetta
já.
Ég myndi segja það ég hérna sko
það er voðalegt að vera með fordóm og það er eins og þeir komi það er eins og þeir fara aldrei úr manni
hér segi ég sko
það er alltaf nýjir og nýjir
svo ég lesi svona svolítið niðurlagið Satan til þetta vitum við ef við vitum hvað Satan hér nota ég hvað en ekki hver mjög vísvitandi hvað Satan farar tálmar á vegi sannleika og réttlætis eru hluti af lífinu fólk bregður sér í hlutverk þessara farartálma hugmyndir og gildi vinna gegn því sem gott og rétt okkar freistað við stöndum fram fyrir ákvörðunum það hverju við eigum að helga líf okkar við getum annarkort valið það sem höfðingja þessa heims að gefa Satan kallar höfðingja þessa heims og í að mjög skýrta því að það sem að Satan getur boðið það eru bara peningar og það eru völd og vinsældir og fræð hann getur ekki boðið sálarró eða sálarheill hann getur bara boðið það sem höfðingja þessa heims að gefa eða fjársjóði sem mölur og rið fá ekki grandað nú á dögum þetta teiknað upp sem innri baróta eða togstreita frásagnarháttur fornaldar einkendist aftur móti mjög mikið af því að huglæg fyrirbæri og kendir voru persónugerðar og látnar heyja baráttu manni
en hefur þetta ekki færst hefur þessar myndir og frásagnir að þú talar að þær eru bara retórik eða stílbrögð hefur þessi umfjöllun nútímamannana ekki færst inn í heim kvikmyndana þar sem átökin eru og djöflarnir eru og hefur góð og illa best og það koma fram persónur og fígurur og
að mjög miklu leiti það má kannski segja það
maðurinn kemst ekki undan því að segja sögur
við erum alltaf að segja sögur og oft að segja sömu söguna aftur og aftur og aftur og hérna og mér þótti það mjög skemmtilegt ég skrifa nú stuttan pistilinn þegar ég sá hérna kvikmyndina Þór ofurheitu kvikmyndina
alveg rétt
að hérna að þar saga þrumuguðum Þór sem ætti að vera eins heið og hugsa skeldur og hvað gerist, hann guð sem að kemur er með yfirláttur mátt en hann gerist einn af okkur, hann gerist maður gengur okkar á meðal og hérna og svo leggur hann lífið í sölurnar fyrir vini sína
Þetta nú orðið býsna kirkjulegt
og svo rís hann upp frá dauðum og sigrar já, hann sigrar dauða og djöfur
já, já.
Og meiri segir loka atriðinu er hérna Loki erki óvinurinn með einhvern rosalegan hjálm með tveimur óurlegum geithafurshornum þannig að hérna, og þetta er ekki og þessi saga er ekki bara stólin frá Nýja testamentinu vegna þess að þetta er gilgamiskviða líka nákvæmlega þessi minni guð hetjuna sem að hérna fórnar lífinu
en það hvers ega þeir að fara höfundar
og sigrast þannig á dauða og djöfli rís upp frá dauðum og lífir eftir dauðan sem við fangt tilbeðslu er mun eldra en kristindómurinn
en af því að við nú þurfum að fara að ljúka og gefa kannski tækifæri fyrir örf og spurninga við erum komin fram yfir tíman en þá dett mér hugandi að þú lest þarna áðan tilvitnun úr ritgerðinni að Satan eða djöfullin hið illa það sem stendur í vegi fyrir hinu góða og í vegi fyrir réttlætinu og þá spyrjum við okkur sem þjóð við erum á við þráum réttlæti, við þráum betra líf, við þráum frið við þráum sko það að allir hafi það gott og njóti allsins besta í þessu lífi og þá spurningin sem ég ætla að skilja eftir hérna handa okkur Hverjir eru andskotar Íslands? Hér segir við stopp.
Já.
Ef þið eru með spurningar til Davíðs Þórs, Kanteól, sem að ég var ekkert búin að spyrja þau sko, hvern værir og allt þetta, sko, við vorum svo æsti að heyra djöfullinn, það var ekki að bíða. En þú ert alltaf þekktur sem skemmtikraftur og
ég vann við það í nokkur ár
og
gengur illa að hrista það af sér
já.
Að koma fólk í skilningum það, ég er komin í aðra vinnu
En þú ertu reykvíkingur?
Já, það fer nú bara eftir hvernig þú spyrð
já.
Ef þú spyrð reykvíking þá myndi hann segja að ég væri hafnfirðingur
En
ef þú spyrð hafnfirðing þá myndi hann hygglega að segja að ég væri reykvíkingur
Fólkið þetta er
Fólki mitt, ég sem sagt bjó í Vesturbænum Reykjavík til 10 ára aldurs, þá flutti ég í Hafnarfjörð, bjó þær í 10 ár, mér finnst ég alltaf vera hafnfirðingur, en ég alltaf aðfluttur þar og svo flutt ég upp úr 20 aftur til Reykjavíkur og þá náttúrulega litið á mig sem hafnfirðingur frá því í Reykjavík, þannig að það eiginlega vill engin kannast við mig.
Nei, hann er bara það, já, svona er þetta.
Þannig ég er svona hafnfirðingur í Reykjavík og reykvíkingur í Hafnarfirði.
Þegar engin vill kannast við maður þá er nú gott að vera guðsma.
já,
þetta er frólægt. Heyrði, einhverja spurningar, bara örstutt? Steinar?
Veitir þetta ekki Satan eða sem vondi strax í upphæði Biblíunar sem Hafnarfirði?
Jú, þetta er nefnilega sko rosalega áhugavert. Hann gerir það og orðið sem það er notað höggorminn að skapa stæð fyrir því að þýða það eða líta hann sem höggorm en þetta er sama orð og er notað mjög víða dreka og jafnvel krokodíla nahash sem ég hefði á tilfunni hljóta að vera hljóðlíking þetta er ofsalega nahash þetta hlýtur að vera
einhvað
anstíkir og ég einmitt og sumir vilja náttúrulega meina að höggormurinn sé fallusar tákn vegna lögunar sinnar og einmitt höggormurinn og asnarnans bíleams eru einu dæmin sem við höfum í gamla testamentin dýr sem tala þannig að það vísar sennilega til þess að þetta sé hvortvekja úr sömu heimild eldfornri hérna segi ég einmitt sko það hvernig Satan birtist fer eftir því hvaða hlutverk andstæðingur Guðs leikur í hverri frásögn Í sögunni af syndafallinu í þriðja kafla fyrstu Mósebókar er það til höggormur sem persóngervingur freistarinnar. sé litið á Satan og freistaran sem samheiti gegnir höggormurinn vissulega hlutverki Satans í frásögnunni af syndafallinu. Orðið sjálft Satan kemur hins vegar hvergi fyrir í þeirri frásögn. Það bara alltaf höggormurinn sem svo vondi. Hann hefur seinna verið lagður að jöfnu við Satan. Jafnvel þótt orðið sjálft, já, frásögn Satans, hlutverki Satans í frásögnunni af syndafallinu, jafnvel þótt orðið sjálft Satan komi þar hvergi fyrir. Orðið sem notað um höggormin, nahash, víða notað Leviathan í gamla testamentinu, skrýmsli frum óreiðunar sem Jahve sigraði til að koma regla á sköpunina. Í Septuagintu Leviathan jafnan þitt dreki og drekin þar alltaf óvinur Jahves og þetta myndmál gengur síðan aftur í Opinberunarbók Jóhannesar. Og drekanu mikla var varpað niður hinn og gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan og afvega leiðir alla heimsbyðina. Afvega leiðir alla heimsbyðina. Útskýring á því hlutverkinu honum var varpanir á jörðina það í raun ósköp rökrétt að hvað það sem vinnur gegn Guðs vilja réttlætt og kærleika hafi smám saman runnið saman við hugmyndir Satan sem persón
Satan í paradís og það alltaf höggormur í paradís alltaf þegar þú ert í paradís þá þá einhver svona næri sem að
En hvað hérna ytra útlit Satans varðar að þá hérna eins og þá hann hvergi lístað ytra útliti í heilagri ritningu en þessar myndir sem við höfum af honum einmitt með geitarhafurshornin
og hófana
svipar náttúrulega virðast greinilega svipa til satíra úr grískri goðafræði og hlutverk satíra var einmitt að tæla mennskar konur og það er hlutverk sem Satan tekur að sér í ýmisri apokalyptík sem fallin engill fallinu englarnir tældu mennskar konur til fylgilags við sig og líka hugsanlega að hérna, eitt af nöfnum Satans síðar meir í apokalyptíkin Azazel þar sem er sem sagt syndahafurinn þar sem að geit var fórnað fyrir syndir mannanna
æstapristurinn lagði hönd á höfuð syndahafrinum og það var hann sendur út í eyðimörkina
þannig að það eins og flagara hlutverkið hafi runnið saman við satírin og Azazel og þar fáum við þennan satír með geitarhaus en mennskan skrokk og svo hófa en það hvergi líst ytra útliti Satans, jafnvel í hinnum ítarlegu freistingafrásunum bara ekki, og Satan kom til hans sem þýðir að það er ekki líst klæðarburði hans eða kynferði eða stöðu eða nokkru sköpuðum hlut ekki á hvaða aldri hann sem þýðir að maður getur í raun og veru lesið bara Satan með litlu þessi og jafnvel býta honum inn fyrir freistingin kom til hans og freistingin sagði við hann gerði þetta gerði þið við getum býta Satan út fyrir sjálfshyggjuna eigingirnina, framavonina
en svo er þetta bara svona í lokin sko það er að því að tungumálu breytist og maður tekur eftir því dag í fjölmiðlum að það er svo margt að fólki sem er að lesa fréttir og segja frá að það eftir skilur ekki uppruna orða og svona eins og þegar að menn segja kannski veðurfréttunum, það er ansi gott veður í dag. Ansi er stytting á hverju. Já. Og við leifum Bölv og Ragn í útvarpi sem að hlustur á BBC, það er alltaf bíbað yfir. Allt slíkt, það fer aldrei í gegn í útvarpinu. En það lýgur allt í gegn hér.
Já. Enda segja það stundið þegar ég kynni þess að ritgerð sko titillina sem er tvö guðfræðileg hugtök.
Já.
Sennilega þau tvö guðfræði hugtök sem allir alþýðu manna séu tömust á tungu
Já.
En leið kannski þau tvö guðfræði hugtök sem að guðfræði menntaðir menn eru einna að ragastir við að fjalla hún heitir anskotan selvíti
Jæja gott fólk hér setjum við punkt á eftir og við gefum Davíð Þór Jónssyni gott klapp fyrir Það var fróðlega gott.
Takk fyrir það var sönn ánægja að vera hérna hjá okkur.
Takk að þið fyrir komuna.